លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីចំណាក់ស្រុកនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកប៉ាល់ចំរើនអ្នកស្រាវជ្រាវជំនាញផ្នែកសុខភាពសាធារណៈជីវិតខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីបញ្ហាផ្លូវចិត្តនិងគុណភាពជីវិតរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកចាំតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកនាងកញ្ញាវិជ្ជាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកប៉ាល់ចំរើនដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកដែលមាននាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជាជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅរាជធានីភ្នំពេញកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកនារីត្រីថ្ងៃប្រហោះនេះជជែកលើប្រធានបទបញ្ហាផ្លូវចិត្តនិងគុណភាពជីវិតរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកវាគ្មិនរបស់យើងនារីត្រីនេះគឺលោកប៉ាល់ចំរើនអ្នកស្រាវជ្រាវជំនាញផ្នែកសុខភាពសាធារណៈចាសសូមជម្រាបសួរលោកប៉ាល់ចំរើន
បាទជម្រាបសួរកញ្ញាវិជ្ជា
ចាសអរគុណសម្រាប់ការអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកចាសលោកនាងជាទីមេត្រីពលករកម្ពុជាយ៉ាងហោចណាស់ជាង1លាននាក់បាននឹងកំពុងធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសការចំណាក់ស្រុករបស់ពួកគេធ្វើឡើងដើម្បីជីវភាពរស់នៅនិងលក្ខខណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសាររបស់ខ្លួនពលករចំណាក់ស្រុកខ្មែរភាគច្រើនធ្វើការនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មសំណង់អ្នកបម្រើការតាមផ្ទះសេវាកម្មឧស្សាហកម្មផលិតកម្មនិងចិញ្ចឹមសត្វជាដើមពួកគេភាគច្រើនទទួលបានប្រាក់ចំណូលមិនគ្រប់គ្រាន់ហើយជាប់បំណុលធនាគារអ្នកជំនាញបានលើកឡើងថាភាគច្រើននៃពលករចំណាក់ស្រុកគឺមានជំងឺផ្លូវចិត្តចាសលោកប៉ាល់ចំរើននឹងបកស្រាយអំពីស្ថានភាពនៃបញ្ហាផ្លូវចិត្តពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគុណភាពជីវិតរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកខ្មែរដែលកំពុងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសចាសសូមអញ្ជើញលោកប៉ាល់ចំរើន
បាទអរគុណកញ្ញាវិជ្ជាដែលបានផ្ដល់ឱកាសខ្ញុំចូលមកបកស្រាយទាក់ទងទៅនឹងសុខភាពផ្លូវចិត្តទាក់ទងទៅនឹងកម្មកចំណាក់ស្រុកឬយើងហៅថាទេសន្តប្រវេសដែលគាត់បំលាស់ទីទៅធ្វើការនៅស្រុកគេឬក៏នៅប្រទេសគេជាដើមបាទអញ្ចឹងទាក់ទងទៅនឹងគុណភាពជីវិតរបស់ទេសន្តប្រវេសឬក៏តាពលកចំណាក់ស្រុកដែលគាត់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសគេនេះយើងឃើញថានៅមានគុណភាពជីវិតនឹងនៅក្នុងស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតទាបហើយពាក្យថាគុណភាពជីវិតនេះបើយើងឲ្យនិយមន័យតាមអង្គការសុខភាពពិភពលោកគឺសំដៅទៅដល់សេចក្តីសុខឬក៏ភាពពេញចិត្តទៅនឹងគោលបំណងនៅក្នុងការរស់នៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគាត់ទាក់ទងនឹងសុខភាពផ្លូវកាយទាក់ទងទៅនឹងសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងទំនាក់ទំនងសង្គមដែលពួកគាត់កំពុងទៅរស់នៅអញ្ចឹងពាក្យថាសុខភាពគុណភាពជីវិតនឹងមួយម៉ាត់នឹងគឺវាមានន័យទលំទលាយជាងពាក្យថាសុខភាពបើយើងនិយាយទៅដល់ពាក្យថាសុខភាពយើងច្រើនថាបើអ្នកណាម្នាក់អត់មានពិការភាពឬក៏អត់មានជំងឺឈឺកាត់អីទេថាសុខភាពល្អអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែសំដៅទៅលើគុណភាពជីវិតនឹងគឺវាមានកត្តារួមទាំងអស់ទាំងផ្នែកសុខភាពទាំងសុខភាពផ្លូវកាយទាំងផ្លូវចិត្តទាំងសង្គមអីទាំងអស់នៅក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់វប្បធម៌ទំនាក់ទំនងអីផ្សេងៗទាំងអស់ហ្នឹងគឺសំដៅទៅដល់គុណភាពជីវិតរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់នឹងឯងមិននិយាយដែលនេះទៅយើងនៅក្នុងធម៌ព្រះក៏លោកសម្ដែងដែរថាមនុស្សយើងដែលមានសេចក្តីសុខទៅបានទោះមានបច្ច័យ4អីចឹងណាបច្ច័យ4ហ្នឹងមានសំដៅទៅដល់ជាវរៈបច្ច័យមានសន្តិរៈអាសំលៀកបំពាក់តម្រូវការប្រចាំថ្ងៃនិងអាហារហូបចុកប្រចាំថ្ងៃសេនាសនៈបច្ច័យសន្តិរៈទីកន្លែងនៃការរស់នៅផ្សេងៗហើយនឹងភេសជ្ជៈបច្ច័យសន្តិរៈឆ្នាំដង្កូវផ្សេងៗនៅពេលដែលគាត់ឈឺស្កាត់អីផ្សេងៗហ្នឹងគាត់អាចទៅរកសេវាមកព្យាបាលខ្លួនឯងបានទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាផ្នែកមួយដែលផ្ដល់ឲ្យមនុស្សឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់មនុស្សគឺថាជាសេចក្តីសុខនឹងឯងអាហ្នឹងតាមពិតទៅព្រះក្នុងសាសនាពុទ្ធយើងនឹងបាននិយាយអំពីបញ្ហាហ្នឹងតាំងពីរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយហើយនៅក្នុងម៉ាស្លូហ្នឹងក៏គេនិយាយដែរពីតម្រូវការរបស់មនុស្សផ្សេងៗជាដើមអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ខេបពីនិយមន័យដែលហៅថាគុណភាពជីវិតហ្នឹងគឺសំដៅទៅដល់សុខភាពផ្លូវកាយសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងសុខភាពសង្គមក៏ដូចជាទំនាក់ទំនងនិងតម្រូវការឆ្លើយតបទៅនឹងគោលបំណងនៅក្នុងបុគ្គលម្នាក់ៗរស់នៅក្នុងប្រចាំថ្ងៃនេះបាទអរគុណ
ចាអរគុណលោកប៉ាល់ចំរើននាងខ្ញុំបានឃើញការស្រាវជ្រាវមួយដែលមានចំណងជើងថាស្ថានភាពសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងគុណភាពជីវិតក្នុងចំណោមពលករកម្ពុជាចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសថៃ នៅក្នុងការស្រាវជ្រាវនោះគឺលោកផ្ទាល់តែម្ដងជាអ្នកស្រាវជ្រាវនឹងចេញផ្សាយកាលពីឆ្នាំ2020លោកអាចជម្រាបបានទេថាតើការស្រាវជ្រាវនោះរកឃើញបែបណាខ្លះដែរចា៎
បាទអរគុណច្រើនតែនឹងហើយនឹងគឺជាលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំមួយដើម្បីធ្វើនៅក្នុងនិក្ខេបបទបញ្ចប់ថ្នាក់បណ្ឌិតផ្នែកសុខភាពសាធារណៈនៅពេលដែលខ្ញុំបានសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យខនកែនៃប្រទេសថៃនឹងអញ្ចឹងខ្ញុំបានចាប់អារម្មណ៍ទៅធ្វើទៅលើប្រធានបទនឹងទាក់ទងនឹងគុណភាពជីវិតរបស់ពលករចំណាកស្រុកនិងផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់ពួកគាត់លទ្ធផលនៃការសិក្សានេះយើងឃើញថាបញ្ហានៃកម្រិតគុណភាពជីវិតរបស់កម្មករចំណាកស្រុករបស់យើងនឹងនៅមានកម្រិតទាបនៅឡើយដែលមានជាភាគរយប្រមាណជា35%ដែលមានន័យថាក្នុងចំណោមពលករចំណាកស្រុកឬក៏ហៅថាទេសន្ធិវេសនឹងគឺមាន1ក្នុងចំណោម3នាក់គឺគាត់មានកម្រិតនៃគុណភាពជីវិតនឹងនៅក្នុងកម្រិតទាបដោយសារបញ្ហានៃសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់គាត់ដូចជាកត្តាដែលបណ្ដាលមកពីស្ថានភាព stress ឬក៏ស្ថានភាពតានតឹងអំពីការធ្វើកិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគាត់នឹងស្ថានភាពនៃការធ្លាក់ទឹកចិត្តអំពីផលវិបាកផ្សេងៗដែលជាកត្តាប្រឈមធ្វើឲ្យគាត់ធ្លាក់ទឹកចិត្តនឹងក៏ធ្វើឲ្យគុណភាពជីវិតរបស់ពួកគាត់មាននៅក្នុងកម្រិតទាបក្រៅពីនោះក៏ទាក់ទងទៅនឹងបរិស្ថាននៃការរស់នៅរបស់ពួកគាត់ដោយសារភាគច្រើននៃកម្មករដែលខ្ញុំបានទៅសិក្សាជាមួយនឹងគាត់ជាកម្មករដែលធ្វើការនៅផ្នែកកសិកម្មបាទដូចកញ្ញាបានដឹងស្រាប់ហើយនៅផ្នែកកសិកម្មក្រៅពីនោះក៏ជាការធ្វើការនៅតាមសហគ្រាសអីមួយចំនួនប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺជាកម្មករដែលធ្វើការនៅផ្នែកកសិកម្មនៅទីកន្លែងដាច់ស្រយាលពីទីប្រជុំជនពិបាកនៅក្នុងការធ្វើដំណើរទៅមកស្រុកនៅសេវាកម្មក៏ដូចជាតម្រូវការប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគាត់ដូច្នេះយើងឃើញថាបរិស្ថានដែលពួកគាត់កំពុងតែរស់នៅនិងធ្វើការនឹងក៏ជាកត្តាប្រឈមមួយដែលធ្វើឲ្យគុណភាពជីវិតរបស់គាត់នឹងស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតទាបផងដែរបាទនឹងខ្ញុំគ្រាន់តែរៀបរាប់ត្រួសត្រាសប៉ុណ្ណឹងតកតងទៅនឹងលទ្ធផលដែលរកឃើញអំពីការសិក្សារបស់ខ្ញុំកាលពីដែលធ្លាប់បានបោះពុំកន្លងមកហើយរៀងយូរដែរតាំងពីឆ្នាំ2019បាទបាទហើយអ្វីដែលក្រៅពីនឹងដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបផងដែរយើងឃើញថាកម្មករចំណាកស្រុកដែលទៅធ្វើការនៅទីនោះយើងឃើញថាជាង50%គឺគាត់ទទួលបានការសិក្សានៅក្នុងកម្រិតទាបបាទនៅក្នុងកម្រិតទាបយើងថាទទួលបានការសិក្សាដែលមិន formal ឬក៏មិនអាចថាគាត់បានចេះអានចេះអសអីចឹងដែរប៉ុន្តែការសិក្សារបស់គាត់មិនបានឆ្លងកាត់តាមសាលាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដោយសារអាចមានកត្តាច្រើនហើយមួយទៀតក៏យើងឃើញថាគាត់មានកត្តាបំណុលបាទបំណុលនឹងអាចថាកើតឡើងក្នុងកំឡុងពេលនៃការធ្វើទេសន្ធិវេសពីប្រទេសកម្ពុជាទៅធ្វើការនៅនឹងហើយមួយទៀតគឺអាចកើតឡើងនៅក្នុងពេលដែលគាត់រស់នៅហើយមានបំណុលធនាគារនឹងការខ្ចីបុលអីផ្សេងហ្នឹងតែធ្វើឲ្យគាត់ជាប់នៅក្នុងបំណុលហ្នឹងហើយប្រាក់ដែលគាត់រកបានក៏ទៅសងនឹងបំណុលហ្នឹងដែរបាទអាហ្នឹងគឺកត្តារួមទ្រុសទ្រុសដែលខ្ញុំមិនបានរៀបរាប់ទាំងអស់ទេវាមានច្រើនជាងហ្នឹងដែលយើងរកឃើញនៅក្នុងការសិក្សានេះដែលធ្វើឲ្យគុណភាពជីវិតហ្នឹងស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតទាបបាទ
ចាអរគុណលោកប៉ាល់ចម្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការស្រាវជ្រាវនេះបើតាមនាងខ្ញុំមើលទៅគឺមានន័យថាធ្វើឡើងកាលពីឆ្នាំ2019ហើយចេញផ្សាយ2020ហើយការស្រាវជ្រាវនោះមែនតែនបើឆ្នាំ2019មានន័យថាជំងឺ Covid-19 ហ្នឹងគឺអត់តនកើតមានទេហើយយើងមើលឃើញថាប្រជាគេហៅថាពលករខ្មែរជាច្រើនដែលកំពុងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងក៏មានបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនផងដែរក្នុងកំឡុងពេលនៃការកើតមាននៃជំងឺ Covid-19លោកអាចជ្រាបកម្រិតណាដែរទេពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ថានភាពពលករខ្មែរថានៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការកើតជំងឺ Covid-19 ហ្នឹងតើពួកគាត់កាន់តែប្រឈមខ្លាំងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាផ្លូវចិត្តហើយនឹងគុណភាពជីវិតដែរទេចា
៎បាទពិតប្រាកដណាស់វិជ្ជការគឺមានន័យថាពេលហ្នឹងយើងមិនថាតែទេសន្ធិវេសឬក៏ពលករចំណាកស្រុកនោះទេសូម្បីតែ បុគ្គលទូទៅឬក៏ប្រជាជនទូទៅធ្វើការគ្រប់នេះក៏យើងជួបបញ្ហាដូចគ្នាដែរដោយឡែកទេសន្ធិវេសដែលគាត់ទៅធ្វើការនៅស្រុកគេនេះគឺអាចប្រឈមខ្លាំងជាងមនុស្សទូទៅដោយសារគាត់ត្រូវប្រឈមទៅនឹងកិច្ចការងារដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលមានច្បាប់នឹងគោលនយោបាយផ្សេងៗឯកសារផ្សេងៗដែលគាត់ត្រូវបំពេញនិងឆ្លងកាត់អញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ប្រឈមទៅនឹងបញ្ហា COVID-19 នេះអ្នកខ្លះក៏គាត់អត់បានមកលេងផ្ទះរហូតដល់មួយឆ្នាំពីរឆ្នាំអីយើងគិតមើលពី2019រហូតដល់ឥឡូវនោះគឺជិត2ឆ្នាំ2ឆ្នាំបាទ2ឆ្នាំ2ឆ្នាំហើយនឹងអញ្ចឹងដូចយើងឃើញថាអ្នកខ្លះក៏មិនបានមកលេងផ្ទះការដែលរស់នៅឆ្ងាយពីក្រុមគ្រួសារផ្សេងៗនេះរឹងរឹតតែធ្វើឲ្យគាត់នឹងជួបទៅនឹងបញ្ហាសតិអារម្មណ៍ផ្នែកផ្លូវចិត្តឬក៏ថាការរស់នៅដាច់ស្រយាលពីក្រុមគ្រួសារក៏ដោយកដែងអីហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យគាត់រឹងរឹតតែផ្លូវអារម្មណ៍ហ្នឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀតហើយនឹងបញ្ហាប្រឈមទៅនឹងការចាយវាយអីផ្សេងៗមានកត្តាច្រើនណាស់ដែលយើងបានឃើញតាមសារព័ត៌មានដែលធ្លាប់បានចុះផ្សាយពីបញ្ហាប្រឈមក្នុងកន្លងពេលដែល COVID-19 កំពុងតែរាតត្បាតហ្នឹងបាទ
ចាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពលករខ្មែរដែលកំពុងធ្វើការតាមប្រទេសមួយចំនួនយើងឃើញថាពលករខ្មែរយើងគឺមាននៅធ្វើការតាមបណ្ដាប្រទេសដូចជាថៃម៉ាឡេស៊ីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុនសិង្ហបុរីហុងកុងហើយនិងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតជាដើមតែលោកមានជ្រាបទេថាពលករនៅក្នុងប្រទេសណាដែលគាត់មានបញ្ហាផ្លូវចិត្តខ្លាំងហើយគុណភាពជីវិតរបស់គាត់នឹងទាបជាងគេហើយមូលហេតុអ្វីដែរចា
បាទអរគុណវិជការតេតុនទៅនឹងថាតើយើងអាចប្រៀបធៀបគុណភាពជីវិតរបស់ពលករដែលទៅធ្វើការនៅតាមប្រទេសទាំងអស់ដូចបានរៀបរាប់មិញហ្នឹងថាមួយណាដែលគុណភាពជីវិតរបស់គាត់ហ្នឹងនៅក្នុងកម្រិតទាបជាងគេអីហ្នឹងអាហ្នឹងដូចជាពិបាកនៅក្នុងការប្រៀបធៀបតាមរយៈហ្នឹងដោយសារប្រភេទនៃការងារឬក៏ថាបរិបទនៅក្នុងការធ្វើការងាររបស់កម្មករឬពលកររបស់យើងនឹងវាមានលក្ខណៈផ្សេងគ្នាបាទដូចជាការសិក្សារបស់ខ្ញុំផ្ដោតទៅលើកម្មករដែលគាត់ធ្វើការនៅក្នុងបរិបទជាការផ្ដល់សេវាជាពិសេសគឺកម្មករដែលធ្វើការនៅផ្នែក agriculture ឬក៏ផ្នែកកសិកម្មបាទអញ្ចឹងបរិបទក្នុងការធ្វើការហ្នឹងហើយនឹងភាពប្រឈមរបស់គាត់ក៏មានលក្ខណៈផ្សេងគ្នាដែរចំណែកអ្នកធ្វើការផ្នែករោងចក្រឬក៏ផ្នែកសេវាផ្ដល់សេវាដែលគាត់ធ្វើការនៅតាមសន្តាគារឬក៏អីផ្សេងៗក្រៅពីនោះក៏មានលក្ខណៈផ្សេងគ្នាបាទហើយរឹងរឹតតែទៅធ្វើការនៅតាមប្រទេសនីមួយៗក៏វាមានកម្រិតជីវភាពហ្នឹងក៏កម្រិតលុយខែអីផ្សេងក៏វាមានលក្ខណៈផ្សេងគ្នាដែរអញ្ចឹងអំពីគុណភាពជីវិតរបស់គាត់ក៏វាមានលក្ខណៈផ្សេងគ្នាទៅតាមប្រភេទនៃការងារហើយនឹងទីតាំងប្រទេសដែលគាត់កំពុងធ្វើការហ្នឹងផ្សេងគ្នាដែរដូចតែខ្ញុំបានធ្លាប់ធ្វើការអាននិងស្រាវជ្រាវឯកសារជាច្រើនដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយទាក់ទងទៅនឹងគុណភាពជីវិតនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់កម្មករនេះយើងយកមកវិភាគនឹងទៅយើងឃើញថាវាមិនខុសគ្នាក្នុងន័យថាកម្រិតនៃគុណភាពជីវិតនឹងទេប៉ុន្តែគេបានបកស្រាយទាក់ទងទៅនឹងកម្រិតឬក៏ប្រភេទនៃការងារដែលពួកគាត់កំពុងធ្វើគឺជាកត្តាដែលអាចមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់គុណភាពជីវិតដែលធ្វើគុណភាពជីវិតនឹងធ្លាក់ចុះទៅវិញបាទនៅក្នុងនឹងខ្ញុំអាចនិយាយអញ្ចឹងថាយើងមិនអាចប្រៀបធៀបទៅតាមប្រទេសដែលកម្មករគាត់កំពុងធ្វើទេប៉ុន្តែយើងអាចប្រៀបធៀបទៅតាមប្រភេទនៃការងារដែលគាត់កំពុងធ្វើបាទ
អរគុណច្រើនលោកប៉ាល់ចម្រើនតើនៅពេលដែលពលករគាត់មានបញ្ហាផ្លូវចិត្តហើយគុណភាពជីវិតរបស់គាត់ទាបតើបង្ហាញពីអ្វីអំពីប្រទេសកម្ពុជាហើយនិងប្រទេសដែលពលករគាត់កំពុងតែធ្វើការដែរចា
៎បាទតកតងទៅនឹងយើងគិតថាវាអាចបង្ហាញឲ្យឃើញថាការដែលកម្មករឬក៏ទេសន្ធិវេសពលកររបស់យើងនៅទៅធ្វើការនៅស្រុកគេគឺវាទាមទារនៅជំនាញចំណេះនិងជំនាញដោយនៅក្នុងការសិក្សារបស់ខ្ញុំយើងឃើញថាដែលពួកគាត់ហ្នឹងអាច50%ជាងគឺគាត់ទទួលបានការសិក្សាហ្នឹងនៅក្នុងកម្រិតទាបឬក៏មិន formal បាទអញ្ចឹងយើងអាហ្នឹងគឺជាកត្តាឆ្លើយតបថាដោយសារការសិក្សារបស់គាត់ទាបអញ្ចឹងចំណេះជំនាញនៅក្នុងការឆ្លើយតបឬទៅធ្វើការ នៅក្នុងស្រុកគេហ្នឹងគឺនៅមានកម្រិតការដែលយើងខ្វះជំនាញនឹងហើយដែលយើងទូកិច្ចការងារនោះក៏មិនបានកិច្ចការងារនឹងដែលល្អបាទការងារដែលពិបាកដូចយើងឃើញហើយថាភាគច្រើននៃពលករចំណាក់ស្រុកខ្មែរយើងពលករចំណាក់ស្រុកពីភូមាប្រទេសភូមាពីប្រទេសឡាវទាំងបីប្រទេសហ្នឹងភាគច្រើនធ្វើការនៅស្រុកថៃគឺគាត់ធ្វើការនៅក្នុងប្រភេទការងារដែលទី1គឺការងារដែលពិបាកទី2ការងារដែលអត់សូវមានអនាម័យឬក៏ថាការងារដែលក្រិចទី3គឺប្រភេទការងារដែលប្រឈមទៅនឹងហានិភ័យឬក៏គ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗបាទហើយការងារទាំងអស់ហ្នឹងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រជាជនថៃវិញគឺគេអត់សូវធ្វើទេដោយសារវាពិបាកអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវាជាឱកាសមួយសម្រាប់ដែលយើងជាទេសន្តវេចំណាស្រុកពីប្រទេសទាំង3ហ្នឹងទៅធ្វើហ្នឹងបាទអញ្ចឹងតេតតងទៅនឹងបញ្ហានៃការគុណភាពជីវិតទាបសម្រាប់ពលករយើងនេះគឺជាបញ្ហាមួយប្រឈមដែលយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចផ្ដល់ចំណេះនិងជំនាញឲ្យពួកគាត់ឲ្យបានច្រើនបាទតាមរយៈការផ្ដល់ថា vocational training ទៅលើជំនាញដើម្បីគាត់មានឱកាសទៅរកកិច្ចការងារណាមួយនៅទោះបីនៅប្រទេសយើងក្តីទៅក្រៅប្រទេសក្តីគាត់បានមានឱកាសទៅធ្វើកិច្ចការងារដែលល្អល្អពេលដែលគាត់ធ្វើការងារល្អគាត់មានចំណូលល្អបាទហើយគាត់មានការរស់នៅស្តង់ដារជីវិតរបស់គាត់កាន់ល្អអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគុណភាពជីវិតរបស់គាត់ក៏កាន់តែល្អបានផងដែរបាទ
ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាផ្លូវចិត្តនិងគុណភាពជីវិតទាបនេះតើធ្វើឲ្យប៉ះពាល់បែបណាខ្លះទៅដល់ពលករខ្មែរដែលគាត់កំពុងតែធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសចា
៎បាទតកតងនឹងគឺយើងវាជាបើយើងនិយាយពីផលប៉ះពាល់ក្នុងពេលភ្លាមៗគឺយើងពិបាកនឹងនិយាយដែរប៉ុន្តែបើផលប៉ះពាល់ក្នុងពេលវេលាមួយដ៏វែងឆ្ងាយយើងគិតថាវាមានផលប៉ះពាល់ច្រើនបាទតកតងនឹងគឺទីមួយគឺគាត់អាចប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាមានន័យថាពេលដែលគាត់មានបញ្ហាតឹងតែងលើការងារក៏ដូចជាធ្លាក់ទឹកចិត្តអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺច្រើនគាត់ទៅរកការប្រើប្រាស់ដូចជាបារីសូរ៉ាបាទបារីសូរ៉ាហើយនឹងដូចជាកត្តានៃការបំផ្លាញសុខភាពរបស់គាត់ហើយមួយទៀតក៏ជាការធ្វើឲ្យចំណូលរបស់គាត់ហ្នឹងវាប៉ះពាល់ដល់ចំណូលរបស់ពួកគាត់ផងដែរអញ្ចឹងក្រៅពីនោះរយៈពេលវែងទៅមុខទៀតយើងក៏ឃើញថាតែពេលដែលគាត់មានបញ្ហាផ្លូវចិត្តនឹងពីដំបូងវាមិនជានៅក្នុងលក្ខណៈស្រាលស្រាលមិនអីប៉ុន្តែបើសិនថាយើងទុកយូរទៅវាក្លាយទៅជាដំណាក់កាលមួយដែលរ៉ាំរ៉ៃដែលធ្វើឲ្យគាត់អាចគិតនិងសម្រេចចិត្តខ្លីធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងអីជាដើមក៏មានដែរហើយក្រៅពីនោះក៏អាចធ្វើជាទង្វើប៉ះពាល់ដល់ទីអំពើហិង្សាឬក៏បៀតបៀនទៅដល់អ្នកដទៃក្រុមគ្រួសារពួកគាត់ដែលគាត់ពូរនៅក៏មានដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាផលប៉ះពាល់អំពីបញ្ហាផ្លូវចិត្តនិងគុណភាពជីវិតនៅក្នុងកម្រិតទាបនេះវាមានកត្តាច្រើនដែលអាចនឹងកើតឡើងសម្រាប់ពួកគាត់ក្នុងបច្ចុប្បន្នក៏ដូចជាទៅក្នុងថ្ងៃអនាគតបាទ
ចាអរគុណលោកប៉ាល់ចម្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាផ្លូវចិត្តហើយនឹងគុណភាពជីវិតរបស់ពលករខ្មែរដដែលប្រសិនបើពលករខ្មែរយើងនៅតែបន្តមាននៅបញ្ហាផ្លូវចិត្តក៏ដូចជាគុណភាពជីវិតទាបតើនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់បែបណាខ្លះទៅសម្រាប់សង្គមកម្ពុជាយើងនាពេលអនាគត
បាទយើងដឹងស្រាប់ហើយថាប្រទេសជាតិមួយក៏ដូចជាកន្លែងមួយគឺយើងអភិវឌ្ឍទៅខាងមុខគឺអាស្រ័យលើធនធានមនុស្សបាទហើយទៅយើងប្រទេសយើងបានចប់ពីសង្គ្រាមពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍អីផ្សេងឃើញថាធនធានមនុស្សសឹងតែអស់ណានៅក្នុងការស្ដារប្រទេសហើយងើបមករកសេដ្ឋកិច្ចធម្មតានិងរីកចម្រើនរហូតដល់ដោយបច្ចុប្បន្ននេះជាការវិបាកអញ្ចឹងការដែលប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ប្រទេសជាតិមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តក្តីសុខភាពផ្លូវកាយនឹងក្តីមិនល្អវាប៉ះពាល់ដល់ការអភិវឌ្ឍនឹងផងដែរមានន័យថាកាលណាគាត់មានបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់អត់អាចស្ដារឬក៏ឈរជាបង្គោលនៃគ្រួសារមួយសម្រាប់គ្រួសាររបស់គាត់ ឲ្យបានល្អបានទេវាខ្លាយទៅជាបន្ទុកសម្រាប់ប្រទេសឬក៏សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលអីទៅវិញអញ្ចឹងយើងឃើញថាអានឹងគឺជាបញ្ហាមួយដែលត្រូវការជាកត្តាប្រឈមរយៈពេលវែងនៅក្នុងថ្ងៃអនាគត
អគ្គនាយកច្រើនលោកប៉ាល់ចម្រើនតើសម្រាប់ករណីនេះស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធគួរធ្វើបែបណាដើម្បីទប់ស្កាត់និងដោះស្រាយបញ្ហាដូចដែលលោកបានលើកឡើងនេះចា៎
បាទតកតងនឹងដំណោះស្រាយយើងឃើញថាបើយើងធ្វើនៅក្នុងកម្រិតជាបុគ្គលនឹងមានថាផ្ដល់ការអប់រំផ្ដល់ការផ្សព្វផ្សាយអំពីការលើកកម្ពស់សុខភាពក៏ដូចជាគុណភាពជីវិតតកតងនឹងកត្តាផ្សេងៗការផ្ដល់សេវាឲ្យគាត់យល់ដឹងពីតម្រូវការផ្សេងៗនៅពេលដែលគាត់ត្រូវការតើគាត់ទៅរកសេវានឹងនៅទីណាកន្លែងណាដើម្បីសម្រួលដល់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដែលពេលដែលគាត់កំពុងធ្វើការនៅស្រុកគេនោះបានយល់កាន់តែច្រើនហើយមួយទៀតក៏ជាក្រៅពីនោះយើងក៏ឃើញថាតាគោលនយោបាយសម្រាប់ថ្នាក់ជាតិគឺជារឿងសំខាន់យើងឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះដូចជាខាងរដ្ឋាភិបាលគាត់បានរៀបចំគោលនយោបាយថ្នាក់ជាតិស្តីពីសុខភាពជនទេសចរបរទេសឬក៏ថាពលករចំណាក់សុខភាពសម្រាប់ពលករចំណាក់ស្រុកនឹងដើម្បីឲ្យគាត់បានមានឱកាសទទួលបាននៅសេវាសុខភាពនៅក្នុងការមើលថែខ្លួនឯងឲ្យបានស្មើគ្នាដូចជាប្រជាជនទូទៅដែលនៅក្នុងប្រទេសដែលពួកគាត់កំពុងទៅធ្វើការនឹងផងដែរបាទអញ្ចឹងតាមរបៀបនឹងគឺអាចនឹងដោះស្រាយបញ្ហារបស់ពួកគាត់បានច្រើនបាទ
ជាចុងក្រោយតើលោកមានអ្វីជាការបន្ថែមឬក៏សារពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រធានបទទៅកាន់ពលករចំណាកស្រុកកម្ពុជាដែលកំពុងតែធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសចា៎
តកតងនឹងខ្ញុំគិតថាជារឿងសំខាន់ណាស់ដែលពលករចំណាក់ស្រុកឬក៏ទេសុនវេសរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាយើងទាំងអស់ដែលសម្រេចចិត្តទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសអីនេះយើងមុននឹងទៅយើងគួរតែសិក្សាឲ្យបានស៊ីជម្រៅអំពីស្ថានភាពការងារអំពីច្បាប់ទម្លាប់ការងារដែលគាត់ត្រូវទៅធ្វើការនៅទីនោះបាទហើយគួរតែជៀសវាងយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យសម្រេចចិត្តធ្វើការធ្វើចំណាក់ស្រុករបស់គាត់នឹងដោយពុំមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ឬក៏ខុសច្បាប់រស់នៅស្រុកគេដោយកិច្ចមុខកិច្ចក្រោយអីផ្សេងផ្សេងដែលជាកត្តាប្រឈមទៅនឹងការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារអីឬក៏នៅពេលហ្នឹងគឺមានន័យថាមិនមែនមាននេះតែម្យ៉ាងទេគឺគាត់អាចនឹងបាត់បង់ឱកាសនឹងទៀតដោយសារគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយខុសច្បាប់បើមិនគាត់ទៅដោយស្របច្បាប់គឺគាត់មានឱកាសអាចទទួលបាននូវសេវាផ្សេងផ្សេងផ្នែកសុខភាពក្តីផ្នែកសេវាសង្គមអីផ្សេងផ្សេងក្តីប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងប្រជាជននៃប្រទេសគេផងដែរដូច្នេះទាក់ទងទៅនឹងសារដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបដល់បងប្អូនដែលជាទេសន្តប្រវេនេះគួរតែសម្រេចចិត្តយកនៅការធ្វើចំណាក់ស្រុកនឹងដោយស្របច្បាប់បាទហើយជៀសវាងនៅការបញ្ចុះបញ្ចូលអំពីការថាមីខ្ចលបាទដែលគាត់មិនបានគិតអំពីបញ្ហានានាសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតរបស់យើងទេគឺគិតតែពីផលប្រយោជន៍ហើយនឹងគាត់ព្យាយាមបំពេញនៅព័ត៌មានថាទៅធ្វើការចំណាក់ស្រុកនឹងបានលុយយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះអីផ្សេងៗហ្នឹងហើយយើងខ្លួនឯងហ្នឹងក៏មិនចង់ឲ្យពិបាកផងហើយមិនចង់ឲ្យមានបញ្ហាស្មុគស្មាញឬឯកសារអីផងក៏សម្រេចចិត្តទៅនឹងធ្វើរបៀបនេះគឺមានបញ្ហាប្រឈមច្រើនបាទអញ្ចឹងការផ្ដល់ជាការយកព័ត៌មានឲ្យបានច្បាស់មុននឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តធ្វើការចំណាក់ស្រុកនឹងគឺរឿងសំខាន់ហើយក្រៅពីនោះគឺយើងឃើញថាអាជ្ញាធរក៏គាត់បានជួយផ្សព្វផ្សាយជាច្រើនដែរទាក់ទងនឹងព័ត៌មានការធ្វើចំណាក់ស្រុកអាហ្នឹងគឺជារឿងសំខាន់ណាស់ដែលយើងអាចផ្ដល់នៅសារនឹងអាចជួយជ្រាបដល់ពួកគាត់ហើយក្រៅពីនោះក៏ទាក់ទងរឿងឯកសារនានាទាំងរឿងដូចជាប៉ាសពតក៏ដូចជាបទប័ណ្ណអីផ្សេងៗដែលផ្ដល់ទៅតាមទូដានហ្នឹងក៏គួរតែសម្រួលឲ្យពួកគាត់បានល្អផងដែរពីព្រោះរឿងហ្នឹងក៏ជារឿងកត្តាមួយដែលគួរឲ្យគាត់ពិបាកតាំងពីដើមទីនៅក្នុងការធ្វើចំណាក់ស្រុករបស់គាត់ហើយមួយទៀតក៏ជាកត្តាមួយដែលគួរឲ្យគាត់បាត់បង់ទៅនឹងចំណូលដោយសារតែមធ្យោបាយរត់ ឬក៏មកធ្វើឯកសារអីផ្សេងៗនឹងអញ្ចឹងអានឹងគឺជាកត្តាពាក់ព័ន្ធអស់ដែលយើងគួរពិចារណាដើម្បីមុននឹងធ្វើការចំណាក់ស្រុកអីផ្សេងៗបាទអរគុណ
ចា៎នឹងខ្ញុំសូមអរគុណលោកប៉ាល់ចំរើនអ្នកស្រាវជ្រាវជំនាញផ្នែកសុខភាពសាធារណៈដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្តីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកនឹងខ្ញុំក៏សូមអរគុណប្រិយមិត្តអ្នកតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់ហើយបើមានកំហុសឆ្គងដោយអចេតនាណាមួយនឹងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមខន្តីអភ័យទោសពីប្រិយមិត្តសម្រាប់ពេលនេះនឹងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
បាទអរគុណអរគុណកញ្ញាវិជ្ជា